зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Мої вітання зі студії Радіо Марія. Я називаюся Максим Приступа. Це програма «У ваших намірах». Вона зараз лунає в ефірі Радіо Марія у прямому форматі. Тож, друзі, я анонсував, що сьогодні поговоримо про видатну постать 20-го, перелому 21-го століття, особливо для Римсько-католицької церкви в Україні. Мова йде про єпископа Яна Ольшанського. 18 років тому єпископ Ян відійшов до обителей Небесного Отця. Відбулося це 23-го лютого, ну і буквально останній вівторок, який ми пережили, це був цей спогад 18 лютого. Ну і зрештою 23 лютого. Ну і зрештою сьогодні ми поговоримо про його постать в світлі святості, а поки ще блаженного. Ну, процес якого зараз триває. Мені в цьому допоможе нам добре відомий катехит Радіо Марія, отець, який займається цим процесом, це отець Олександр Халаїм, якого я зараз вітаю в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слав, вітаю всіх!
Ну і всіх цікавить, особливо тих цікавить, хто добре знав отця єпископа Яна, про те, на якій стадії зараз цей процес, чи є вже досвідчені якісь чудеса, що дуже важливо також для встановлення цього процесу. Поясніть нам, розкажіть, от, бо останній раз ми про це говорили десь близько року тому.
Так, можна сказати, що від цього часу досить небагато є посунень, тому що ще досі чекаємо на відповідь з Риму від конгрегації до справ святих, тому що без цієї відповіді, без цієї нуля оста, не можемо розпочати офіційний процес, тому що, щоб розпочався сам процес, саме слухання свідків, які, на превеликий жаль, можемо втратити, тому що зрозуміло, що багато свідків вже є в похилому віці, то маю надію, що скоро, бо так зазвичай так десь рік, півтора року чекається на цю відповідь, коли Ватикан дає дозвіл, офіційний дозвіл, що може розпочатися процес. Сам лист був занесений рік тому в листопаді і чекаємо, власне, на...
Отже, ви особисто своїми руками заносили цей лист?
Особисто, так, так як я сильно довіряю пошті, то особисто заносив своїми руками.
Ага. Ну і ми зараз в стадії очікування. Ну, ви, напевно, що знаєте з досвіду інших беатифікаційних процесів, скільки може тривати цей розгляд там у Римі, в цій куріальній комісії?
Більш-менше рік, до 2 років, але я думаю, що тут також перешкодою стала пандемія, тому що довший час самих багато працівників там не працювало, бо працювали не всі, наприклад, вони ділилися на якісь певні групи, що приходило 2-3 чоловіки, потім знову приходило 2-3 чоловіки. І тому відомо, що це досить сповільнило працю самої конгрегації, бо відомо, що таких прохань приходить досить багато, особливо з різних країн, де є багато мучеників, де є багато, наприклад, свідків, правдивих свідків віри. І тому чекаємо на цю відповідь, тому що це відразу відписується, це також сама конгрегація має удостовіритися, чи в ватиканських архівах, чи в ватиканських конгрегаціях нічого не є, що би суперечило тому, що можна розпочинати цей процес.
Угу. Отже, ну цікаво, так поміркуємо, якщо вже от буде рішення і буде постанова, закінчиться цей беатифікаційний процес, то як ми будемо звати от вже тоді блаженного єпископа? От я маю на увазі, от є там мученики, є преподобні, є святі, ну це більше, можливо, стосується православної церкви, але все ж таки, можливо, це також і застосоване буде до єпископа Яна. От в якій категорії святих ми його будемо бачити?
Перш за все, коли приходить позитивна відповідь з Ватикану, єпископ Ян вже буде слугою Божим, і тоді можемо ми печатати, тобто має бути написана молитва, маємо печатати іконки, і може офіційно розпочинатися процес і просити тоді вже офіційно просити про чудо. Тому що навіть якщо зараз би трапилося чудо, то ми його маємо обов'язок списати, але бо сама процедура беатифікаційного чи канонізаційного процесу, це є судова процедура. І це кожне засідання, слухання, наприклад, свідків щодо чуда, свідків щодо героїчності, чеснот, даної особи – це є відкриття і закриття. Тобто кожне слухання – це є окрема процедура. Це не є так, що хтось прийшов, правда, до закристі чи до секретаріату, записав, підписався і пішов. А там є конкретні особи, які засідають, які слухають нотаріус, який це нотує. І є справа розпочаття, яке закривається того ж самого дня, і дається печатки, і цього вже потім ніхто не може ні відкривати, ні нічого додавати, бо це вже залишається і потім передається до Ватикану. То перш за все він би називався «Слугою Божим». Тоді, коли би процес закінчився і були би чудеса, він був би блаженним, і якщо ми далі би продовжували цей процес, то також потім це він був би святим. Тому що блажений є на локальну церкву. Блажений він був би, наприклад, для Кам'янець-Подільської дієцезії, також, можливо, для всієї України. А коли святий, то він стає на всю церкву, на всю всесвітню церкву. Тоді, можливо, навіть його можуть вписати, неможливо, його вписують до календаря.
А до месалу, коли вписують?
До месалу також, коли для Всесвітньої церкви буде вписаний до месалу, але відомо, що є досить багато святих, і він може бути вписаний до месалу як обов'язковий, наприклад, для України, Польщі, для цих країн ближчих, тому що є досить багато святих, і ми не можемо вписати всіх до месалу. Тобто кожна конференція єпископів може його вписати до свого месалу, і тоді конкретно день його смерті, 23 лютого, би святкувався як день його народження для неба.
Або на
прохання конгрегації до всіх святих, конгрегація може дати інший день святкування.
Отже, хто оплачує цей процес? Відомо, що це коштовний процес, тому що засідає суд, як ви сказали, і це все вимагає фінансового, кошторису якогось. Хто за це заручився платити?
Найбільш фінансові затрати це є на праці в архівах. Тому що відомо, що тут мають працювати спеціалісти, тут мають бути зроблені копії документів, які мають бути підписані з тими ж архівістами, тими, хто працює в архівах. Це не може бути так просто скопійовано і все. Кожен документ має бути затверджений, кожна сторінка має бути затверджена підписом і печаттю працівника архіву. І це відомо, що найбільше коштів йде на це, тому що обов'язково мусять бути опрацьовані всі архіви, де єпископ Ян Ольшанський працював. А тут ми знаємо, що це є аж по сам Крим, це є Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградські області. Тобто тут, якщо ці всі архіви, я не говорю вже про Вінницьку, Львівську, Хмельницьку, правда, також Київські архіви, це все мусить бути опрацьовано. І найбільше затрати, власне, йдуть на це. Потім на засідання, само собою, але найбільше архіви йдуть на ці на сам історичний процес. І коли розпочинається офіційно процес, постулятор має створити банківський рахунок. Тобто це все йде з пожертв. І тут також ми надіємося на Боже провидіння, тому що зараз офіційно ми не можемо просити ні збирати ніякі кошти, тому що процес не розпочався. Але як спілкуючись з багатьма людьми, то маємо надію, що будуть люди, які будуть, наприклад, коли буде їздитися по парафіях, проповідуватися про чесноти, про героїчні чесноти єпископа.
А, це ще також це входить в ваші обов'язки постулятора, так?
Так, це тоді, коли вже розпочнеться процес, просто буде їздитися на парафії, голоситися, наприклад, або проповіді, або реколекції, або просто приближувати людям особистість єпископа.
Культ,
так. І тут, бо також зараз не можна розпочинати культ, поки немає офіційного документу з Ватикану, і тоді відкривається власний рахунок, і зазвичай це є з пожертвування. Якщо б не вдавалося, то тоді потрібно просити в самій конгрегації, є допомога, вони можуть дати певну допомогу, але цю допомогу вони вже зазвичай дають на опрацювання цих документів вже в Римі, щоб там не оплачувати, а що вони вже візьмуться на свій кошт. Але це все відомо, бо це є час, це є люди. Тут мусять працювати насправді фахівці, бо, наприклад, я не зможу працювати в архіві, чи хтось інший не зможе працювати в архіві, хто не має до цього відповідного ключа розуміння і праці в архівах. І також перешкодою зараз, бо, наприклад, декотрі архіви вже є опрацьовані, але перешкодою також знову ж є ця пандемія, тому що неможливо дійти до деяких архівів, тобто неможливо опрацювати деякі документи, бо, на превеликий жаль, архіви закриті. Також дуже багато документів було знищено, наприклад, в Кам'янецькому архіві. І тут також потрібно шукати, де віднайти оригінали.
Отже, ну, а ви згадали про те, що період цього розгляду справи у Ватикані може спровокувати такі речі, що відійдуть ті люди, котрі знають і можуть засвідчити чесноти єпископа Яна. А можливо, варто зараз, ми так володіємо гарними якостями, гаджетами, можливо, варто пройтися записати цих людей з міркувань безпеки цієї справи.
Якщо би хтось, хто зараз нас слухає, або хтось знає такого свідка, то він має звернутися до мене, і тоді ми з суддею, з нотаріусом і ще з одною людиною приїжджаємо і списуємо це. Це не стільки може бути списано на гаджет, а скільки ми можемо приїхати. Є такий дозвіл в самому процесі з небезпекою втрати свідка, зібрати свідчення ще перед самим процесом.
Є така поправка.
Так, є така. Але це має бути чітко написано на самому початку цього засідання, що з небезпекою втрати свідка. Що, наприклад, свідок є в досить похилому віку, або свідок, наприклад, переживає якусь важку хворобу, і тоді це потрібно обов'язково зробити.
Друзі, якщо ви маєте в своїй пам'яті спогади, якісь гарні спогади про єпископа Яна Ольшанського, апостола Поділля, його часом так називають, то наша друга частина програми може бути присвячена вашим телефонним дзвінкам. Я чомусь навіть переконаний, що такі нас зараз слухають. Тож дзвоніть на наші студійні номери. Отже, два міських номера з кодом 044-577-56-45, 577-56-46, 098-658-18. 60 і 093-272-07-45. Можливо, ваші свідоцтва, свідчення ваші послужать в подальшому для позитиву, для цього процесу, яким займається отець Олександр Халаїм, постулятор процесу беатифікаційного над життям єпископа Яна Ольшанського. Отже, ми маємо вже слухача, давайте послухаємо. Ага, не дочекався цей слухач. Є в нас наступний. Слава Ісусу Христу! Алло!
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Навіки, слава!
Пані Людмила, я телефоную з Вінниці.
Uh-huh.
Дивіться, я була маленька, знала, що бабуня збирається на святу месу. У нас на старому городі, у Вінниці, на вулиці 28 іюня, я не знаю, як зараз ця вулиця називається, жила родина Шпіганєвичів. І в тій хаті, у них була старенька хата, і в тій хаті отець єпископ правив святі меси. У них був старенький шкаф, там висів одяг, але коли приїжджав отець єпископ, виймали звідти одежу, ставили там стільця, і це був такий був конфесіонал.
Mm-hmm.
Да, це розказувала бабуня, мама розказувала, бабуня Поля Пославська моя звалася. Зараз, звісно, цих дідусів і бабусів вже живих нема, але там живе його син Льоня з дружиною. Вже нова хата в них там построєна, вже немає тої старої хати. Але це таке свідчення я ще можу дати. Дійсно так було. І потім отець знав, скільки в кого внуків, скільки в кого дітей. І він, бабуня, завжди приходила додому і приносила нам цукерки внукам і казала, це вам від красної шапочки. Я маленька була, я думала, що це... Красна шапочка, то казочка, да, про дівчинку красну шапочку. А зараз, в прошлому чи позапрошлому році, я знала, що єпископа так звали Красна Шапочка. І вона приходила і дуже їй подобались його проповіді. І вона казала, от Красна Шапочка сказав так, і я тепер вже знаю, хто такий Красна Шапочка. І ще одне таке свідчення. Мій брат вчився в інституті богослов'я, отець єпископ був його пацієнтом, бо він в мене мануальний терапевт, брат. І він розказував, у 90-х роках, коли відкрився костьол, то люди зі всієї округи збиралися, бо дуже були, потребували сповіді. І от отець сидів, він до самого пізнього вечора сидів в сповідальниці, і вже настільки був знесилений, що брати ну, робили йому перерву, приносили йому там стакан чаю і кусочок хліба, а вечором то він вже не міг виходити сам з конфесіоналу, а брати його виносили на руках, бо він не міг просто сам уже фізично звідти виходити. От такі свідчення я можу дати.
Спасибі, дуже цікаво.
Щиро дякуємо.
Отже, ну от це цікаво, так смішно, от про цю красну шапочку. Вам була відома цей факт?
Так, відомо, бо тому що, наприклад, коли він вже був в Кам'янці-Подільському, коли він був вже старший, він досить часто довгі години проводив в катедрі, молячись, а біля катедри бігало досить багато дітей, які, власне, очікували на червону шапочку для того, щоб отримати або якихось мандаринок, апельсинок, аби отримати цукерок. І так діти, які там прибігали, навіть це діти були різні, які там гралися в дворі, то всі так його називали – червона шапочка.
Ти бачиш. Добре, давайте ще почуємо слухачів. Вітаємо вас, ви вже в ефірі. Як ваше ім'я? Звідки ви
це? Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я хочу дати таке свідчення.
Як вас звати? Дуже важливо, як вас…
Єпископа.
Ім'я ваше, скажіть, будь ласка.
Га?
Ваше ім'я назвіть, будь ласка.
Ванда.
Звідки ви?
З Кам'янець-Подільська. Свідчення таке, що в 73-му році, десь на початку лютого, була дуже хвора моя мама. І ксьонд, ще він тоді був ксьондом, приїхав і поставив маслосвячення, посповідав, все. Вона була не ходяча, лежача. І коли він вже ну, посповідав, поставив маслосвячення і вийшов з хати, вже сідає туди в машину їхати, мама з костелі зірвалася, ноги опустила і в вікно перейшла сама своїми ногами, ми вийшли за ксьонзом, а вона встала і пішла у вікно і проважає, махає рукою, щоб він ніби поїхав. І це було чудо для нас, що була не ходяча, лежача, не годна була встати, і встала і пішла своїми ногами. От, і через це було десь на початку лютого, а 17 лютого вона померла. От. То таке свідчення, що він робив чудо, ще був ксьондзом.
Цікаво.
Щиро дякую.
Спасибі. Ну, то, чи це може послужити якось допоміжним?
Так, це потрібно. Так.
Добре, давайте ще почуємо свідчення наступного слухача. Ага. Ви чуєте нас? Алло. Не чують, на жаль, нас. Альтернатива є наступна. Слава Ісусу Христу. Алло? Ага, і тут не почули. Ну що ж, ну так досить цікаво слухати зараз спогади кожного слухача, бо вони є різноманітними, але про одну людину. Ну дуже-дуже, навіть трепетно так хочу кожного почути. Зараз слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіть слава.
Як вас звати?
Я
звідки?
Я з Городка. В мене є такі спогади, бо коли отця епіскопа тепер Яна Ольшанського назначили сюди до Городка священником, то за ним поїхав мій дідусь, Лічніровський Йосип Войцюхович. Із Качанівки, це в якому 44-му році, він його привіз, там була ще пані Кася, здається. Вони вдвоє за ним поїхали, і там був такий випадок, що їхали, я тільки знаю, бо була мала, він розказував, що їхали полем, це було дуже страшно, бо це був ще воєнний час, там могли вийти з лісу, а це були лісами, полями дорога, і зима була, і могли вийти з лісу любі, хто там, які бандити, чи партизани, чи хто там, і вони їдуть, а тут десь далеко бачать, що стоять, хтось стоїть на дорозі. І стали вони, і не знають, що робити. Каже, поїдемо, ну то можемо пропасти, може нас, і можемо загинути. Але каже, що отець сказав, їдемо і нічого не боїмося. Ну, правда, коли вони приїхали, то вони побачили, що це не були люди, що це там були зарослі, і вони прийняли їх за людей, бо це було далеко. І такі свідчення там, дідусь був таким довіреною особою від спільноти, його направили за отцем, і ну так далі продовжувалося його життя. Дякую.
Дякую, спасибі вам. Так, що називається, посипалися дзвінки. У нас ще є слухач. Вітаємо вас. Ваше ім'я і звідки ви дзвоните, назвіть.
Слава Ісусу Христу.
Слава
навіки.
Я є з Кам'янець-Подільського, Марія Громніцька. Я хочу засвідчити, що все моє життя, то це пройшло з цим священником. Він мене хрестив, потім перше причастя, і так і ми вінчалися, також в Маніківцях, то теж він давав нам шлюб, і потім моїх дітей він теж хрестив. Так що з ним якось все моє це життя. Я навіть при любих спогадах, то мені якось сльози навертаються. Він був для моєї родини і батьком, і другом, і завжди в сповіді він вчив, як жити, як зараз є домашня церква, роз'ясняють, а тоді мені казали, звідки це він все знає, що як, коли, що як, за ці аборти, щоб не робити, щоб як правильно жити. І хочу засвідчити, що в дійсності він дуже був такий, він не любив того багатства, тої пихи, він бачив бідних, він турбувався про бідних. Навіть якщо йому хтось подарить, якийсь, ну, що-небудь, чи якийсь світірок, чи щось, він обов'язково, чи щось з обуви, він знайде, кому віддати бідніших, він бачив цих людей. І завжди, коли в нього крутилися діти, бо він завжди мав в кармані цукерки, щоб угостити для дітей. І саме, що я хочу дуже подякувати за його, це, що він цю семінарію, це ж під його заслугами, це ж він якби засновник цієї семінарії. І ми бачимо зараз, які плоди після нього. Це все його молитви, що він вимолює і зараз за нас. Я без сумніву знаю, що він є святий. Мені кажеться, що тут не треба ніяких доказів. І ми бачимо, що які плоди є цієї його родоцької семінарії. І ще хочу сказати, що якщо він вже оголосить, кого у мене знаходиться, його плащ, який він все время в ньому ходив. Мені ксьонц Пробощ дав його випрати, і він в мене зараз стоїть гарно виглажений, зложений, і чекає на те, що коли буде вже чи музей, чи може на щось таке потрібне, то в мене він знаходиться, щоб отець Олександр знав, що де шукати, що це. І взагалі я хочу за все подякувати біскупу Яну в мене якось навіть немає таких слів, щоб виразити ту вдячність йому.
Спасибі, дякуємо. Бачимо, емоційно, так в доброму сенсі цього слова, емоційно прозвучали ці спогади. І навіть, маєте таку вже реліквію другого ступеня. Так, вже збирати можна реліквії другого ступеня. У нас далі продовжуються дзвінки. Ну, я ще один прийму, а вже далі такий підсумок малесенький зробимо. Слава Ісусу Христу, ви вже в ефірі, у вас... Ага, ну не будемо більше приймати, тому що якийсь ще й збій з дзвінками. Отже, ну і так на завершення. Чому так важливо, щоб народ мав своїх святих? От чи що це нам дасть, оця святість, чи новий блажений, от в даному випадку, якщо це буде єпископ Ян Ольшанський?
Перш за все, це нам допоможе зрозуміти цю істину, яка написана в катехізмі, що кожен християнин зі свого покликання, він є покликаний для того, щоб бути святим. І друге, це те, що показує, що святість є можлива, і багато святих є посеред нас. Тільки на превеликий жаль, або ми їх не шануємо, або не відчитуємо. І дасть стимул жити цією святостю, бо кожен з нас має свою іншу дорогу, в певній мірі наслідувати, і в певній мірі також показує, що незважаючи на час, незважаючи на те, що відбувається святість, завжди є можливою для кожного християнина. Тому що знаємо, що часи єпископа Яна Ольшанського були часами надзвичайно важкими. Його покликає навіть тоді, коли йому запропонували стати єпископом, він відмовлявся, говорив, що тут має бути молодий, енергійний священик, бо це велика територія. Але все одно він погодився на Божу волю. І тут також це досить необхідно показати, що для єпископа Яна Ольшанського ходило перш за все про вірність, про якість. Він багато разів нам, семінаристам, говорив, що йдеться про якість, а не про кількість. І також від єпископа Яна Ольшанського ми можемо навчитися цілковитої довіри Богу і Божому провидінню. Бо навіть коли згадувалося про семінарію, то єпископат з Польщі говорив, що це неможливо в тих роках якраз тільки на
про Городоцьку, так, мова йде?
Так. Угу. Пару місяців після падіння комунізму, пару місяців після того, як Радянський Союз зник, що це неможливо. Натомість наша семінарія, якби так називається, жартом Святого Духа, тому що єпископ Ян Овчанський вірив, що там будуть покликання, що це є можливо, але лише тоді, коли цілковито довіряти Богу. І особливо зараз це досить сильно необхідно, тому що ми привикли довіряти матеріальним речам, ми привикли довіряти чомусь того, до чого можемо доторкнутися, чого можемо досвідчити. Натомість єпископ Ян Ольшанський вчить бути вірним, незважаючи ні на що. Скільки років він був, наприклад, в Маниківцях і далі продовжував своє служіння, живучи на цьому кладовищі, в цій маленькій хатинці. Але він і це, що характерне, можемо навчитися від єпископа Яна Ольшанського, це людяності. Навіть після 10-15 років він міг пам'ятати людину по імені. Коли я навчався в семінарі, він знав по імені мого батька, моєї матері, моїх сестер, мою сестру, мого брата, мою бабусю. І навіть проходило 2-3 місяці, якщо йому щось розповідав, він запитував, а як здоров'я бабуся, а як здоров'я мамі. Тобто для нього ця людина ніколи не була поверховністю. Для нього конкретна людина була скарбом.
Отже, спасибі, маю вам подякувати, бо наш час ефірний практично є вичерпаний. Згадайте в своїх молитвах єпископа Яна Ольшанського в намірі його якомога швидшої беатифікації. Тим самим, я думаю, що наш народ буде підбадьорений, маючи свого рідного, святого, близького, того, який народився на цих землях, який страждав на цих землях, знав його проблеми. Ну, хто ж краще буде заступатися, правильно, як той, котрий знав. Ось, отець Олександр Халаїм був в ефірі Радіо Марія, постулятор беатифікаційного процесу єпископа Яна Ольшанського. З нетерпінням чекаємо від вас позитивних новин з Риму. Дякую вам.
Щиро дякую. Слава Христу.
Слава навіки Богу.